Natuye nomba ku kikopo ekyalenga 23. Yesu pamusalaba. Yohane chapter 19 verse 17 ukufika pa 30. Kwabafye nshila imo ya kuishibila mulesa. Lesa atu mino mwana wakwe ukutulange nshila. Yesu aikele pano chalo imyaka eyingi ya pita. Achitile fintu ifingi mukwafu abantu. Atulangile fyo tunga chita mukusekesha lesa. Lelo tatukonke nshila ya kwa lesa. Bonse twalibembuka kuchinso chakwe. Lesa akakanda bonse abachita ulubembu nokukano kukonka ifyebo fyakwe. Nga bafwa abatwala kunchende ukwaba umulilo ushishima. Uko bakala chulo muyayaya. Ishi wilia kwa lesa litufundo kuti. Apangiri omuntu wakubalilapo pano chalo ukufuma kuiloba. Nokutila nga twafwa imibiri Yesu kabiri ibwelela kuiloba. Lelo mupashi uyo nao uba pamo na ifwe. Ubwelela kulilesa uko wafumine. Uko kayapoka ichilambu nangu ukulandulwa. Umfuikisheni, lesa apu suishe Elisha na Daniele kubantu babipa ukuti bebepaya. Lelo lesa asuminishe ababembu ukuipaya Yesu. Bamutanike pachapindama, Yesu asendele membu shabantu bonse, pantu ali tutemwa bonse. Nombanga twa yebelela, nokuleka masambi, lesa akatuelela pakuti tuve uko ali, nokukonka imifua ile yakwe na kabiri. Bonse, abakonka imifua ile yakwe alesa, tabaka kandwe ngabafwa. Lelo, bakekala nankwe, nokumutumika mumulu umuyayaya.